Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia si úspešne v Národnej rade Slovenskej republiky odhlasovala rozpočet. Dokonca sa preto dočasne zmenila zo 76 na 79. Vláda bude peniaze viac míňať ako šetriť. V štátnom rozpočte je aj diera za 6,5 miliardy eur a Slovensko bude mať podľa Národnej banky druhý najvyšší deficit v eurozóne s najväčšou konsolidáciou. Tá nastala takmer 3 miliardy eur. Prečo nás najviac stoja dôchodky či výplaty štátnym a verejným zamestnancom? Budeme mať na to peniaze a je to pre vládu a naše verejné financie udržateľné? Ako vláda pomôže ľuďom s dôsledkami obrovskej konsolidácie alebo s cenami plynu? A bude aj ďalej hľadať väčšinu v parlamente, či sa napokon dohodne aj s Huliakovcami a obnoví trvalo svoju 79. O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom financií a takisto podpredsedom strany Smer sociálna demokracia Ladislavom Kamenickým. Pán minister, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň a pekné poludne.
Aj vám takisto všetko dobré. Boli sme tu spolu nejaký mesiac a pol plus minus dozadu. Rozprávali sme sa vtedy, keď vládou prešiel konsolidačný balíček. Som rád, pán minister, že ste tu dnes, keď prešiel štátny rozpočet. Asi ste spokojní. Také aspoň zvonku napínavé trošku.
Viete, veľa sa porozpráva, veľa sa tu písalo a všetci si želali nestabilitu, ale my sme jasne ukázali, že vláda je stabilná, koalícia je stabilná. 79 hovorí o všetkom. Do jedného poslanca za koalíciu hlasovali za rozpočet. A môžeme mať na niektoré menšie veci rôzne názory, ale pri rozpočte zákon roka, tam presne je dôležitá tak. Tá jednota. Tam sa ukázalo, že sme absolútne jednotní a nie je žiadny problém.
Áno, dokonca ani nebolo reči o tom, že by sa muselo hlasovanie spájať s dôverou vo vládu Slovenskej republiky. Pán minister, ale predsa len vládna koalícia sa teda pri rozpočte dočasne, lebo treba povedať, že potom už to znovu neplatilo, zmenila zo 76 na 79. Po tom hlasovaní bol pán predseda vlády mimoriadne nahnevaný, dokonca až miestami zúril, keď nadával na tej tlačovej besede pred novinármi a verejnosťou. No a až to bolo skoro také miestami v amoku. Veď jeho slovník nazval poslanec hlasu pán Migal slovníkom pohoniča. No, ale nechcel som priamo toto. Pán minister, Robert Fico sám najskôr na vašom slávnostnom sneme varoval spolustranníkov, aby boli pripravení aj na iné alternatívy ako riadne parlamentné voľby v roku 2027. Potom sa vo videu posťažoval, že sa nedá vládnuť dlhodobo so 76. No a potom urobil tú tlačovú besedu po schválení štátneho rozpočtu, na ktorom nahnevaný nadával novinárom, že klamú, že Národná rada je funkčná. Vy tomu rozumiete, pán minister?
Ja rozumiem. Jednému nie je pravda, že pán predseda Robert Fico bol nahnevaný, práve že mám opačný.
Bolo to dosť ostré teda.
Stali
ste tam.
Ja som bol celý deň s pánom predsedom a viem, akú mal náladu a mali sme dobrú náladu, musím povedať za seba. Schválenie rozpočtu 79 je absolútne jasný signál a to, čo povedal, no pozrite sa, my sme aj dnes hovorili o tom, ako sa tu šíria rôzne negatívne nálady. Mali sme stretnutie napríklad s prvovýrobcami potravín aj s predajcami potravín a bolo hovorené o tom, ako v podstate tie blbé nálady, ktoré tu vytvárajú niektoré médiá, spôsobujú to, že ľudia si myslia, že tu je pomaly Armagedon zajtra a preto napríklad nám klesá aj spotreba, čo nie je vôbec dobré a nie je dobré napríklad vyvolať.
No ak už len preto, dobré, že s ňou rozpočet ráta.
Nie je dobré napríklad vytvárať paniku okolo niektorých potravín a niektoré, širia sa to aj mnohé klamstvá. Dnes bolo veľa povedané a takisto aj výrobcovia povedali, že napríklad stretnú sa so štatistickým úradom. Oni sami majú napríklad informácie o tom, že ceny potravín sú o 2 až 4 percentuálne body nižšie ako to, čo vykazuje štatistický úrad.
Takže naozaj? Ja sa k tomu dostanem, pán minister, budete môcť o tom
sa
hovoriť aj podrobnejšie.
Šíria sa tu mnohé klamstvá, na to poukazoval pán predseda Robert Fico a vtedy samozrejme môže byť aj trochu nahnevaný. Ja na druhej strane poviem to, čo sa deje, napríklad som nezaregistroval pán Pročko, čo vyvádzal voči poslankyni Puškárovej, kde teda jej špinavo nadával niekde v garážach, kde je teda...
Hej, fakt, takéto sa stalo? Ak sa to stalo, to je to absolútne odsúdenia hodné.
Na to sú svedkovia a priamo mala tam aj svoje deti a toto považujem za absolútne za hranicou. To, čo vyrába pán Matovič včera, po vyvedení z osály, to skutočne tam už to není, že ani folklor, to už je trápne.
Pán minister, ak pán poslanec Pročko alebo akýkoľvek iný verejný činiteľ sa správa hrubo a neslušne k iným ľuďom, ľuďom, tak to treba okamžite odsúdiť. Netreba váhať, ale naspäť ešte k tej otázke, že či to v skutočnosti, pán minister, tá jeho reakcia nebola odkazom pre vašich vlastných koaličných partnerov, pre vnútorné pnutie v koalícii, pretože to nie je novinári v skutočnosti ani verejnosť, ale práve vaši koaliční partneri vám vyrábajú tieto problémy, pán minister.
Pán redaktor, nesnažme sa to vyrábať nejaký problém,
nie,
ktorý
nie,
nie,
to vyrábajú
oni. Ak by tu bol akýkoľvek problém, tak nebudem mať 79 pri hlasovaní o rozpočte. Keby, viete si predstaviť, že by ste mali s nejakým problém a pri základnom zákone, ktorý riešime, by vám za to zahlasovali, ja teda nie. Hej. Čiže
dnes už ste, pán minister, nemali v parlamente pri dvoch hlasovaniach ani len 76.
To sú rôzne názory na niektoré témy, to už som povedal na začiatku. Samozrejme, tie témy sú rôzne a názory sú rôzne. O tom budeme ďalej diskutovať, všetky problémy vyriešime.
Dobre. Preto sa pýtam, či to nie je odkaz skôr k ním, aby nevyrábali ďalej tieto problémy a držali sa koaličnej väčšiny.
Odkaz hlasovania za rozpočet, tá 79-ka hovorí o tom, že táto koalícia samozrejme chce a bude chceť vládnuť až do konca volebného obdobia.
Rozpočet podporili teda aj poslanci okolo Rudolfa Huliaka, pán minister, ktorý ale okrem toho s koalíciou stále nehlasujú a neprezentujú sa. Spýtam sa to úplne priamo na rovinu. Aký politický obchod ste s nimi uzavreli? Pán premiér s nimi rokoval ešte pred hlasovaním o rozpočte.
Nie je tu žiadny politický obchod. Ja poviem za seba, oni majú určité priority, ktoré hlásajú. A myslím, že týka sa to ministerstva životného prostredia, pána Tarabu.
A ministerstva hospodárstva.
A ministerstva pôdohospodárstva.
Prepáčte.
A môžem povedať, že my sme sa bavili aj s jedným, aj s druhým pánom ministrom a oni povedali, že to vyriešia v rámci svojich rozpočtov. Deklaroval to aj premiér Robert Fico na tlačovej konferencii, takže žiadny problém nie je.
Nie?
A tie priority, ktoré majú títo páni, ja im chcem poďakovať samozrejme a takisto koaličným partnerom a ostatným, ktorí robili na rozpočte, takže budú naplnené tie ich predstavy. Samozrejme, oni majú samozrejme v nejakom svojom programe pomoc čelárom, rybárom, polovníkom a samozrejme aj riešenie problémov s medveďom.
To je práve to, na čo sa pýtam, pán minister. Títo páni v tomto momente nie sú priamo súčasťou vládnej väčšiny. Pán predseda vlády varoval pred kupovaním alebo nejakou politickou korupciou, kupovaním poslancov, že na to nasadí všetky tajné služby. No ale my pozitívne vieme, že pán Huliak je v nejakých správnych orgánoch, napríklad polovníckej komory. No a teraz pre polovnícku komoru slovami jeho kolegu pána Luptáka pár 100 000 eur vybavuje. No tak preto sa pýtam, že toto nie je politická korupcia. Takto si kupovať poslancov, ktorí sú vlastne nie súčasťou vašich vládnych strán?
Pán Huliak nehovoril o tom, že by mal nejaký konflikt záujmov. On hovoril o témach, ktoré treba riešiť a je na príslušných ministrov.
A viem, je to polovník, dávate peniaze polovníkom.
Aby zabezpečili všetko tak, aby to bolo transparentné, aby samozrejme nebol tam konflikt záujmov.
No dobre. Už len veľmi krátko z pohľadu Smeru, pán minister, čo znamená, že Slovenská národná strana hovorí, že ak by kandidoval za šéfa Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého už nemáme 9 mesiacov, Matúšu Taještok, získal by ich podporu. O čom sa tu diskutuje? Chcú, aby on odišiel z ministerstva vnútra, aby ministerstvo vnútra potom obsadilo SNS a prepustilo im rezort životného prostredia, o ktorom pán Huliak povedal, že to je jeho ministerstvo.
Nie, je to téma medzi Hlasom a medzi SNS. Ja sa sem tam zúčastňujem koaličných rokovaní, ale iba keď sa bavíme hlavne o peniazoch a o rozpočte.
Rozumiem.
Toto sú témy, pri ktorých som ja nebol, takže nebudem sa k tomu vyjadrovať. Je to téma medzi SNS a medzi Hlasom.
No dobre, to sedí, no ale 9 mesiacov bez predsedu Národnej rady, to nepotrebuje Slovensko druhého najvyššieho ústavného činiteľa?
Národná rada funguje, máme tam
ja viem, ja sa pýtam, či nepotrebujeme
všetci
vyslovene predsedu parlamentu.
Fungujú a majú rovnaké právomoci títo ľudia, ktorí sú tam teraz.
Ja viem, to majú vždy. A potrebujeme to predsedu parlamentu,
to,
alebo nie?
Na to je potrebná samozrejme dohoda medzi Hlasom a SNS a ja budem čakať teda, ako sa táto vec vyrieši.
Je to teda ich hamba, že Slovensko nemá druhého najvyššieho
ústavného činiteľa?
Nie je to
hamba, sú mnohé veci, kedy teda sú potrebné politické dohody a ja som politik a rešpektujem politické dohody. Na tom treba ešte samozrejme popracovať a uvidíme potom, aký bude výsledok.
Posledná vec, do programu Národnej rady chce premiér zaradiť mimoriadnu schôdzu, ktorá, ako hovorí, by sa mala týkať agresivity na opozičných mítingoch a takisto by mala vytvoriť aj priestor na diskusiu o správe, ktorú podľa pána premiéra pripravuje nejaký príslušný orgán a týka sa atentátu z 15. mája v Handlovej. O čo tu ide, pán minister? A či bude mať vládna koalícia na toto väčšinu? Opäť zachytil som, že zo strany Hlas, neviem, či aj pán Migal alebo aj ďalší, nevidia dôvod na zvolávanie takejto mimoriadnej schôdze.
Ja sa priznám, že ja riešim veci momentálne, čo sa týka samozrejme rozpočtu. Riešime boj s daňovými únikmi a témy, ktoré sú v parlamente, sú síce dôležité, ale nie všetkými sa úplne stíham.
Nemáte k tomu teraz stanovisko nejaké, hej, že čo by to malo byť?
No, za mňa môžem povedať jednu vec, že to, čo sa stalo premiérovi Robertovi Ficovi, je bezprecedentná udalosť.
O tom sa ani nebavme.
A teraz si treba povedať, ako tá bezprecedentná udalosť vzniká. A podobne to podľa mňa prebehlo aj v Spojených štátoch pri atentáte na prezidenta Trumpa. Proste keď sa tu vytvára nejaký obraz, že toto je ten človek, ktorý je zlý, za všetko je zodpovedný a podobne, tak niekde aj v tých Spojených štátoch medzi 300 miliónmi ľudí sa nájde nejaký blázon, ktorý si zoberie zbran do rúk. No a povedzme si o tom,
ste to, viete, len tu sa presne, všetko,
veľmi sa to tu zľahčuje, ale ja stále hovorím, keď tu bude tento naratív a ten pohon na premiéra Roberta Fica, tak takáto vec, bohužiaľ, sa môže aj zopakovať a ja chcem tomu zabrániť. Ja si myslím, že mali by sme sa všetci ukludniť, aby sa takéto veci nestávali. Prečo sa to stalo práve na Slovensku a prečo sa to stalo napríklad v Spojených štátoch, tak si pozrite tú retoriky médií, ktoré robia pohon na Roberta Fica na prezidenta Trumpa.
Vašu interpretáciu. Uvidíme teda, ako to dopadne. Nebudem sa k tomu viac pýtať, ale je fakt, že tá podpora väčšiny pri tej schôdzi je v tomto momente otázna. Tak uvidíme. Poďme ale na ľudí, na konsolidáciu, na rozpočet. Pán minister, vaša konsolidácia, to už je téma, ktorú ste začali i vy sami. Podľa analytikov prispeje na budúci rok k rastu inflácie úrovňou 1,5 percentuálneho bodu. Tá inflácia by mala byť na Slovensku cez 5%. Kúpyschopnosť obyvateľov nám klesá, ceny potravín vystrelili v októbri, ťahali hore celkovo aj októbrovú infláciu. Podľa potravinárov Slovensko nakupuje potraviny, respektíve naši občania nakupujú potraviny drahšie ako v okolitých krajinách. Po zvyšovaní DPH či rušení sociálnych výhod máme mať na budúci rok najvyšší rast cien tovarov a služieb z celej Európskej únie. Toto by sa mohlo zdať na prvý pohľad ako ďalšie nenaplnené sľuby vašej vlády, pán minister.
No, čo s tým? Poviem otvorene, sme počúvali podobné vyjadrenia od jednej pani redaktorky na tlačovej konferencii, kde práve potravinári hovorili o tom, jak zohľadnia zníženú DPH do cien. Slovenská vláda rozhodla o znížení DPH z 10 na 5% a z 20 na 19%. A stálo nás to 300 miliónov eur, ktorými sme prispeli ľuďom na tom, aby sa im lepšie žilo. My robíme všetko preto a preto aj rokujeme s týmito potravinármi, aby sme udržali ich aj v strehu, aj nás, aj ich, aby sa tie ceny aj znížili. Na druhej strane...
Čiže bavíme sa vyslovene o potravinároch, nie tých prvovýrobcoch a farmároch.
Bavíme sa o celej vertikále, my sme hovorili absolútne so všetkými. Máme rôzne samozrejme, my budeme sledovať ceny potravín, my sme hovorili dnes aj o tom, budeme robiť tzv. Porovnávať cien na to, aby sme videli, ako sa tie ceny vyvíjajú, hlavne u tých základných potravín.
Minulý rok 100 eur nákupný kôž, tento rok 103 eur, pán minister, 3% navyše.
Pozrite, teraz som vám hovoril na začiatku tejto relácie, že bude sedenie a dnes o tom potravinári hovorí, že na tom rokovaní, že mnohých veciach sa zavádza a my sme takisto ich požiadali, aby trošku viac aj oni komunikovali ohľadne reality o tom, že aká je tá realita s cenami a sami deklarujú, že niektoré ceny, ktoré, alebo tá inflácia, o ktorej toľko hovoríte, je o 2-4% na body nižšia v reále na tých kasách, lebo dnes na Slovensku, keď ľudia chodia do potravín, tak na asi 58-60% potravín sú akcie. My potrebujeme porovnávať ceny po zľavách a tieto, keď sa porovnávajú, tak môže vznikať potom nejaká dezinterpretácia.
Môže, no ale tak to je samozrejme na tých súkromníkoch, aký biznis model zvolia.
Preto sa budú stretávať aj s predsedom štatistického úradu, budú si vyjasňovať teda, v čom sú tie rozdiely na základe toho, čo sa bavíme. Viete, pán redaktor, ja poviem jednu vec, o tom hovoril aj predseda Robert Fico dnes, keď tu bolo posledné dva roky vlády Igora Matoviča, Hegera, Odora, tak potravy a inflácia tu bola 37% za 2 roky.
Na rekordných úrovniach.
Áno. Vtedy nikto toľko neútočil na vládu ako dnes. A dnes som videl priamo v prenose, poviem otvorene, pani redaktorka sa pýtala otázky, kde si aj tí ľudia, ktorí neboli priamo pred tými kamerami, pomaly ťukali na čelo, že čo sa tá pýta.
Rozumiem, pán minister, to nechajme teraz bokom. Fakt je, že aj tá inflácia vychádzala z nejakých základných iných dát. Dokončite, pán minister, vetu, ale poďme ďalej.
Pán redaktor, chce sa tu vytvárať určitý obraz, ktorý nemusí zo zobrazovať realitu a my budeme stále sa snažiť tú realitu ukazovať.
Rozumiem, na druhej strane musím povedať, že my tu štúdiu sme sa priamo s potravinármi rozprávali a boli to oni, ktorí nám dávali tieto informácie, ktorí nám hovorili o tom, ako vyzerá inflácia a zároveň, pán minister, keď už ste to otvorili, boli to oni, ktorí sa sťažovali, že na rozdiel od tej prvovýroby, od farmárov, ste im nepredlžili, čiže iným slovom zobrali tie daňové úľavy. Tak sa vás rovno pýtam. Hovoria potravinári, že ak by ste im vrátili tie daňové úľavy, ktoré mali dva kvartále alebo dokonca dva pol roky po sebe, takže by sa to mohlo odraziť aj na cenách potravín v našich potravinách. Je možné niečo také?
My sa budeme, je to úloha ministra pôdohospodárstva, aby riešil tieto veci. My sme predlžovali tie úľavy, ale my potrebujeme identifikovať tie vertikále, o ktorých sa bavíme, lebo viete, keď si tie vertikále niekto bude nahadzovať ceny, ktoré by tam nemali byť, tak poškodzuje aj ostatných tej vertikále. Čiže toto musí identifikovať ministerstvo pôdohospodárstva. Takže
tak
to
oni
je
hovoria,
úloha.
Vráťte nám úľavy na odvody.
Pozrite sa, pán redaktor, my sme znížili DPH na potraviny a to je pre nás dôležité. My potrebujeme, potraviny sú to, čo bežní ľudia nakupujú a budeme riešiť aj tú energetiku. Vy ste hovorili o nejakej inflácii nad 5%. My vravíme, a čo sa týka potravín samotných, je to menej, je to asi 4% podľa
byť?
Toho, čo máme.
Áno, ja hovorím
a budeme
priemerné.
Sa baviť asi aj v tejto relácii ešte o energopomoci,
mali
kde hovoríme o tom, že nenecháme ľudí v štychu. Na elektrínu už sme vyriešili to, že elektrína nebude stúpať. Dokonca môžem povedať, že...
Pán minister, dám otázku. Môžete to zaramcovať aj do toho. No. Podporím to jedným z vyjadrení Progresívneho Slovenska. Toto nie je cielené opatrenie. Toto je fiškálny ekvivalent gulometnej palby. Tým, že sa zvýšila DPH na 23% na drvivú väčšinu tovarov, tak extra cenovka bude 1000 eur pre každú rodinu každý rok. Radar pre rozpočtovú zodpovednosť vyrátala, že konsolidácia vrátane nižšieho bonusu na dieťa vyjde tročlennú rodinu na minus 800 eur na rok, štvorčlennú rodinu na minus 1270 eur za rok, čo je vysoko, vysoko nad tou minimálnou mzdou a je to už len 200 eur, 200 niečo do priemernej mzdy na Slovensku za mesiac. Pán minister, takmer milión ľudí máme na Slovensku v pásme chudoby. Ako toto majú zvládnuť?
No, majú to, poviem takto, tie výpočty, sám ste tu mali niekoľkých a jeden vám tu rozpráva 300, jeden 500, druhý 1000 eur, takže tie výpočty sú všelijaké.
Áno,
každý,
ale je fakt, že pod 800 eur vrátanie rodičovského bonusu nešiel nikto z nich.
Progresívne Slovensko na jednej strane niečo rozpráva, na druhej strane, keď majú niečo predložiť, čo by bolo relevantné a ukázalo, ako chcú tú konsolidáciu robiť, neurobili nič.
Tak zoberte, je to opozícia,
si,
je to politická opozícia, pán minister.
No počkajte, pán Odor, nebo vtedy pozícia bol vo vláde a ano. Dnes má za sebou billboardy s Progresívnym Slovenskom a ja som teda dostal prísľub a všetci z opozície mi dostali prísľub, že keď príde nová vláda, bude mať na stole pripravený rozpočet. No čo sme mali? Nič sme nemali.
Mali ste rozpočet vyrovnaný plus legokocky.
Minus 7 miliard, hej, naložené na 8,5 miliardy deficitu na ďalší rok,
ano.
24 miliard navyše dlh
niečo,
a podobné.
Niečo, čo budete musieť, pán minister, robiť v 2026
prázdny,
i vy sami.
A prázdny stôl a musel som zamiesiť urobiť rozpočet. A musím jednu vec povedať, že to, čo všetci rozprávajú, tie prívlastky, aký je zlý ten rozpočet, tak Európska komisia ho vyhodnotila ako jeden z najlepších 8 rozpočtov v rámci Európskej únie. A o tom nikto nehovorí a to je to, čo
nie,
rozprávam.
Nie, to treba povedať, dokonca
vytvára
som to mal aj v jednej otázke.
Vytvára sa tu nejaký obraz, že všetko je zlé. Ja hovorím, tieto negatívne správy spôsobujú to, že ľudia sa správajú neštandardne. Iné krajiny to nerobia. Proste tu každý hovorí o bankrotoch, hovorí o neviem čom, jak všetko kolabuje. Nie je to pravda. Veci riešime a hovoria o tom, ako by zázračne oni všetko robili.
No,
mali sme tu Matoviča, Hegera, aj Odora. Videli sme ten zázrak za posledné 3 roky.
Skúste ešte k tomuto sa vyjadriť. Pán minister, kresťanskí demokrati hovoria, že je čas uťahovania opaskov, ale že smutné je, že celé to uťahovanie opaskov je podľa kresťanských demokratov prehodené len na bežného občana a že ich filozofia je šetriť na strane, nie na strane občana, ale na strane štátu, že by to mal nie zón na pleciach. Oni hovoria, že podľa vašej konsolidácie až 95% nesie na svojich pleciach vlastne občana firmy. No, pán minister, ale zároveň ekonomovia hovoria, že, a to sa vás chcem opýtať, že ako je to vlastne možné, že náš štát, ktorý je celkovo vo finančnej kríze, aj v službách občanov, školstve, v zdravotníctve, stojí viac ako v Dánsku, že podiel výdavkov štátu na vlastnú správu sa nám zvyšuje, aktuálne takmer 50% HDP. Prečo tu vláda nedokázala nájsť miliardy a neznižiť vôbec správu celého nášho štátu?
My znižujeme správu štátu, len samozrejme mnohí, ktorí chcú, a spomeniem pána napríklad Vyskupiča, ktorý hovorí o náraste výdavkov. Výdavky, my máme momentálne limit verejných výdavkov, ktorý si napríklad Matovič najprv urobil výnimku na rok 2023. Áno. Výdavky nám tu nechačie a my sme úplne v súlade s nárastom verejných výdavkov. Hovoríme za 4 roky o 8,1%, čiže asi o 2% len nárast.
Ja viem.
Počkajte. Pán Vyskupič do toho zaráta dokonca výdavky, ktoré idú z Európskej únie. Tretina toho nárastu je z Európskej únie. Sú tam výdavky napríklad na dôchodcov a my sme mali v našom programe, že tým dôchodcom tie 13. dôchodky doručíme. Doručili sme im. A toho, čo hovoríte, že ľudí zaujíma napríklad, že či teda DPH na potraviny bude nižšie alebo nebude. My sme doručili nižšiu DPHčku na potraviny, sme znížili z 10 na 5.
Áno, na vybrané druhý potravín.
Áno, a z 20 na 19, čiže všetky potraviny zvyšné majú zníženú DPH.
No, to sedí.
Nehovorím o tom, že na lieky sme znížili DPH, na ubytovanie sme znížili DPH, na ostatné, na knihy a na ostatné veci, ktoré niektorých ľudí trápia. A keď sa, čo je podstatné pre ľudí na Slovensku, samozrejme bývanie, a to s tým súvisia energie. A my sme povedali, že o ľudí na Slovensku, čo sa týka energie, sa postaráme. A môžem povedať iba jednu vec, že staré memorandum z elektrárňami bolo nastavené tak, že tento rok by boli tie fixované ceny na úrovni 67 eur za megawatthodinu.
Ale dohodli na 61.
My sme dosť dohodli na 61. Mm-hmm. Už tam je úspora 40 miliónov, ktoré v podstate ľudia usporia, a budeme sa baviť o ďalších možno 250 a viac miliónov, ktoré poskytneme ľuďom na to, aby sa nezvýšili tak ceny, ako nám avizoval bývalý expert pána Sulíka, že nám vstupnú energiu o 120%. To sme počúvali minulý rok, my sme zabezpečili, že sa to nestalo, a budeme robiť na tom, aby sa to nestalo ani tento rok.
Už sa aj k tomu dostanem, inak pán minister, tesne po schválení toho konsolidačného balíka ešte týždne, mesiace dozadu sa vtedy ozval aj zväz stavebných podnikateľov a tí zase naopak hovorili, že 23 práve na tieto stavebné práce bude znamenať, poprvé, zvýši sa nedostupnosť bývania pre mladé rodiny, učiteľov, policajtov, po druhé, z pohľadu dlhodobých záujmov štátu bola znížená sadzba DPH 5% na investície do bytov celkom iste významnejšia ako znížená sadzba za služby, ktoré doslova prejeme v reštauráciách, povedal zväz stavebných podnikateľov. Môžete na to reagovať, pán minister, ale dovolte, lebo sa chcem aj odraziť ešte jednou vecou od toho, čo ste práve pred chvíľočkou povedali. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu sú len naše výdavky na dôchodky vrátane toho 13. takmer 13 miliard eur. Vláda vlastne dotuje rozpočet sociálnej poisťovne sumou rovnou vašej obrovskej konsolidácii, teda 2,7 miliardy, dokonca ešte viac. No a platy zamestnancov štátnej a verejnej správe, ak mám nepresné informácie, prosím, pán minister, samozrejme ma opravte, ale z dostupných informácií mi to vyšlo na okolo 14 miliard eur ročne. No, a ak je toto pravda, že sa tu bavíme vlastne v podstate o takmer 30 miliardách, no dobre, zase aby som nepreháňal, 27 miliardách, opäť, nedalo sa tu ušetriť, ak sa bavíme o konsolidácii naozaj, že v hodnote 2,7 miliardy.
No mali sme tu veľa teraz ste otvorili tém.
Dobre, tak zostaňme, že dôchodková politika dôchodky, politika výplaty miest, platov štátnym a verejným zamestnancom.
Bývalá vláda zrušila 13. dôchodok, my sme ho dali naspäť, lebo sme to ľuďom slúbili a za tým
tak
si stojíme.
Tak ona z toho mala dávku, akoby.
My to, že áno, mala len dávku. My sme dali plnohodnotný 13. dôchodok. To je naša politika, my voči dôchodcom.
Miliarda ročne, pán minister.
Naši, dobre, ale to sú naše rodičia, aj vaši rodičia, pán redaktor.
Ja viem, ale ešte tu máme aj deti a ich rodičov,
všetci,
ja neviem.
Keď prídu je tá ďalšia vláda, tak je veľmi pravdepodobné, že bude siahať práve na dôchodky ľuďom, ale my to neurobíme. To je prvá vec. Nesiahli sme na obedy zadarmo, vlaky zadarmo. Pomohli sme s hypotékami. Hovoríte o tom stavebníctve.
Ano.
Tým, že sme napríklad dali pomoc s hypotékami, tak urobiť dostupnejšie financovanie. Bez financovania sa nedajú kupovať byty. Bez toho nebudete mať to stavebníctvo. Čiže tam sme pomohli. A čo je dobrá správa, že klesajú aj ceny na hypotékach. Dnes som počul, že dokonca nejaká banka, už neviem, teraz nebudem robiť reklamu, ale znížila hypotéky.
Áno, údajne by mohlo dôjsť jemne k oživeniu tohto trhu. Na 3,5%.
A toto pomáha oživeniu, lebo môžete mať aj tú DPAčku o 3% vyššie, ale keď nemáte financovanie, tak nebudete predávať žiadne byty. Čiže toto je dôležité a ja som rád, že aj vláda to, čo slúbila, že pomôže s hypotékami, tak pomohla.
Pri verejných štátnych zamestnancoch ešte... pán predseda vlády dokonca v jednom momente tvrdil, že spravíte 30-percentný rest, pán minister.
No,
teraz
ja
počúvame,
som sa
že ministri viac zamestnávajú ľudí,
tomu,
ako prepúšťajú.
Tomu som sa nevyjadril ešte tak, že sa vyjadrí. Minulý rok sme zaviazali 5% práve z tých platov tých ľudí, ktorých sa týka priamo tej štátnej správy. Ale mali
to
sme
nedáte
tu...
asi.
Počkajte, ale mali... tento rok to bolo 10% a bude, alebo teda na budúci rok to je 10%.
Áno.
Ale musím povedať, že mali sme tu aj takých expertov, ktorí povedia, že zo všetkých ľudí, teda zo všetkých zamestnancov, ktorých je 450 tisíc, máme ušetriť 10%. My sme sa dotkli...
Pán predseda vlády hovoril o 30%.
No počkajte, počkajte, lenže máme tu expertov, ktorí by chceli prepustiť 50 tisíc ľudí zo štátnej správy a sú to napríklad tí
aj verejnej.
Aj policajti, to sú aj zdravotníci, to sú aj, aj učitelia a rôznych iní,
sú.
Kde my teda hovoríme, že na toto siahať nechceme, však počúvate stále, že málo...
Vysoké školy, nemocnice, dokonca že tam vám ekonomovia hovoria, že máte prezamestnanosti.
Na jednej strane niekto hovorí, že policajti odchádzajú, nemáme ich ako stabilizovať, na druhej budeme hovoriť, že budeme prepúšťať. Toto nemá
no,
žiadnu
ja hovorím, že vám vravia odborníci, že v niektorých nemocniciach dokonca pán minister a na vysokých školách, že máte prezamestnanosť.
Dobre, ja som za, ale to je úloha každého ministra.
Týchto ministrov, hej?
Za mňa môžem povedať, že my sme znížili napríklad tých dohodárov, ktorí si tam Matovič naťahal, ktorí tam bolo 140 v roku 2022, dnes sme ich asi, máme možno polovicu a dnes môžem povedať, že sú tam len takí, ktorí niečo robia. Mm-hmm. Nie sú to kamaráti kamarátov, ktorí brali
platy. No dobré, čiže nedá sa z toho, že viac, hej, lebo že, viete, obyčajnému človeku, nie. Keď poviete, mám v tom 27 miliard, no tak 2,7.
Pán redaktor, ja som sám, poviem, je na každom ministrovi, koľko dokáže ušetriť na tom rezorte. Ja sám za tento rok som ušetril niekde rádoj okolo 30 miliónov eur
na poučte svojich kolegov,
no,
pán minister.
Ja musím z príklada, ja to robím a moji kolegovia robia to isté. Takže my, pozrite sa, to, čo mu zaviažeme tomu ministrovi, to nemôže minúť. Takže tá úspora v tom prípade je automatická.
Aby som vám to nezostal dlžný, pán premiér, aj vy ste sa jednoznačne pochválili, aj tu ste to zopakovali, že Európska komisia hodnotí náš rozpočet ako dobrý, dôveryhodný, udržateľný snáď aj. No, je však tá konsolidácia, a to priznávate i vy, postavená najmä na zvyšovaní daní, odvodov, poplatkov. Skutočne je to tá najlepšia možná práca, pán minister, akú ste mohli urobiť, je ten rozpočet, alebo to skúsim otočiť, nie je ten rozpočet taký ako trochu neambiciózny, nereformný, len taký, že konformný, pán minister?
No tak toto je absolútne...
Som vedel, že vás trošku nahnevám týmto.
Toto ma nahnevalo, hej,
áno,
lebo
áno.
Môžem povedať, že my sme si mohli vybrať trajektóriu 7 rokov, my sme si vybrali štvoročnú trajektóriu, aby sme otočili dlh. Pre vašu informáciu, pán redaktor, ak by táto vláda neurobila absolútne nič, tak to, čo nás zadlžila bývalá vláda, 24 miliard, by nám vstúpilo ďalších 40
áno,
miliard. Na 71,4% my robíme všetko preto, aby sme to v roku 2027 otočili. A to je tá ambicioznosť našho plánu. A takisto komisia to hodnotí veľmi pozitívne, lebo robíme niečo, čo je dôležité pre stabilitu a zodpovedný prístup k verejným financiám na Slovensku.
Tie 3% jasné, veď to je fajn, pán minister, ja myslím, že prečo ste nechceli ešte nižšie ísť?
Tak pozrite sa zase, keď to urobí, keď to urobil napríklad Odor, ktorý mi nenechal ten rozpočet, tak zoškrtal 7 až 8 miliard.
Áno, ale to bol, viete,
počkajte,
prečo,
počkajte.
Pán minister, zasa,
rada...
bavme sa vecne. Vy sa dostanete, pán minister, veď vy v roku 2026 sa dostanete do situácie pána Odora, pretože vy nemáte ústavnú väčšinu na zmenu ústavného zákona o dlhovej brzde, čiže vy budete musieť, pán minister, ako druhý, no prepáčte, ako tretí, minister financií predkladať do parlamentu vyrovnaný rozpočet.
No počkajte, pán redaktor, ja si áno, pán Odor hovorí, že predloží dva rozpočty. A kde je ten druhý rozpočet? Videl ho niekedy
niekto? To bolo asi
niekto?
V tých legukockách.
To je jak tá nejaká manželka
ja
toho
viem,
pána,
ja ktorý... Ja viem, len hovorím, že budete v podobnej
nie,
situácii,
nie,
pán
nie, to nesúhlasím. Ako ja som očakával, že niečo budeme nasledovať, nemal som nič. Legukocký hovoril o drastickom škrtaní sociálnych výhod, dôchodkov, neviem čo.
Ste si mohli pár vecí vybrať, ostatné zahodiť do koša, to nebolo také, že musíte to urobiť.
Ale viete, prečo mi nenechal pán Odor žiadny rozpočet? Lebo ho nevedel urobiť, pán redaktor.
Hej,
to je podstata, áno. A tí všetci, čo dneska mudrujú o tom, ako by to urobili, nikto nepredložil ani jeden realistický, ktorý by sedel číselne. Ja som vyzval pána vyskupiča, no povedzte mi jedno, dve, tri, päť opatrení. Začal niečo
nie,
rozprávať.
Nie, nepredložili, však to ja sa s vami
začal
nehadám.
Začal niečo rozprávať a ja som mu hovoril, dobre, tu máte 100 miliónov, 200. Tak kde máte ďalších 2 miliardy? Povedzte mi, kde ich nájdete.
Máte kopec analytikov, ktorí vám
všetci len predložili,
že ušetrite,
pán minister. Ušetrite a takto predložil aj minister Horváth a od pána Hodora vyrovnaný rozpočet minus 7 miliard a tí analytici, o ktorých hovoríte, RRZ hovorilo o tom, že za takýto podmienok skolabuje celý štát, že takto sa to nedá robiť. No. To je odpoveď na to, že prečo sme neboli viac ambiciózni? My sme boli ambiciózni až dosť. Čiže my to robíme tak, aby sme naplňali aj tie fiškálne ciele, ktoré máme. Viete, tu je dôležitá jedna vec. Ako sa budú k nám správať finančné trhy? Lebo každá krajina potrebuje sa financovať na finančných trhoch.
Budú sa teraz správať dobre, požičajú nám.
A môžem povedať jednu vec, že my sme mali v minulosti ešte pred tou konsolidáciou dopyt po našich dlhopisoch niekde na úrovni 1 až 2 násobok toho, čo sme chceli predať.
Áno.
A dnes tie trhy reagujú tak, že chcú 4 násobok toho, čo sme...
Takže ako by hovoríte, že netreba sa báť o splácanie nášho dlhu, lebo máme prostriedky, alebo máme miesto, kde si tie prostriedky môžeme na to požičať.
No, ako viete, keď sa Grécko dostalo do bankrotu, tak čo sa stalo? Vtedy im nebol nikto ochotný požičať a prišla tá veľká trojka. Ale čo to znamenalo? Znamenalo to, že veriteľa mali v rukách Grécko a znižovali sa potom platy, dôchodky a všetko ostatné. A my tomu to chceme zabrániť. My sme zodpovední. Ja poviem za seba, my chceme, aby Slovensko nebolo finančne od niekoho závislé na toľko, aby sme museli poslúchať, kto nám čo bude hovoriť. My chceme, aby Slovensko bola suverénna krajina.
No, tam platí čím nižší deficit, tým ľahšia správa štátneho dlhu verejného.
A to aj robím. To aj
pán minister, nedávno, keď sme boli v relácii, tak ste hovorili o potrebe v podstate dobrom nápade transformovať nemocnice na akciové spoločnosti, aj preto, že nám roky, ce to už 30 rokov, čo nám tu tvoria miliardové dlhy, aj dnes ten kumulatívny dlh sa šplhá k miliarde, ak nie na dňu. Pán minister, vláda medzi tým schválila uznesenie na tlak lekárskych odborárskych bosov, že teda nebude transformovať nemocnice na akciovky, ale stále zostáva, prepáčte za výraz v lufte, 3000 ich výpovedí od decembra, respektíve od nového roka. Vláda ponúkla lekárom napokon valorizáciu 6,4% za 100 miliónov eur, čo už bolo na úkor tej miliardy z konsolidácie. Tak teraz ako to bude? Cúvnete pred nimi ešte viac? Alebo sa dostaneme do stavu, kde vláda vyhlási nejaký mimoriadny stav a prinúti lekárov
pracovať. Ja opäť tu vidím veľký tlak aj médií, aby sa vytváral nejaký veľký konflikt. Samozrejme, tie lekárske odbory bojujú za svoje platy, ale tu chcem povedať jednu vec. Samozrejme, je to na rokovaní pána ministra zdravotníctva.
Pri
tých platoch, ktoré majú zdravotníci, samozrejme hovorí sa o náčasoch a podobne, ale tie platy sú dobré aj na Slovensku a nie je už dneska dôvod, aby nám odchádzali do zahraničia. Niekedy sú až vyššie ako v tých Čechách, takže o tom sa môžeme pobaviť. Ale tu je dôležité jedno, že zdravotné sestry dostali plnohodnotnú valorizáciu 9,7%, čo je absolútny nadštandard. Dnes sme v konsolidácii a poviem peniaze.
Nie sú náhodou jediné?
Lekári dostali 6,4%.
Učitelia a policajti nedostali nič.
Ja by som aj na ich mieste bol v tomto ako veľmi opatrný, lebo viete, ľudia chcú zvýšenú kvalitu pravdepodobne v tých nemocniciach. To je prvá vec, ale to je opäť... Ale ja hovorím jedno, že pán minister by mal ísť do toho, že tá efektivita v tom zdravotníctve sa dá zvyšovať a on hovorí, že má tú ambíciu zvyšovať. Uh-huh. My sme dali rôzne aj recepty, ako by sa to mohlo robiť, ale je to na ňom, čo z toho vybere. Bavíme sa o rôznych samozrejme DRG, bavíme sa o centrálnom nákupe liekov a rôznych iných opatrenia.
15-20 rokov
a to,
o tom
čo sa tu
bavíme.
Strašne rozpráva, že my sme trvali na tom, aby to boli akciové spoločnosti. My sme sa aj premiér Slovenskej republiky, ja som sa viackrát vyjadril, že pre mňa nie je dôležité, aká bude forma tej nemocnice. Ale pre mňa je dôležité, aby bol efektívny systém. Viete, lebo... momentálny systém funguje tak, že či urobíte na štátnej nemocnici stratu 9 miliónov alebo 100 miliónov, tak všetci očakávajú, že štát to zaplatí.
Presne tak.
A musí to byť nejaká manažerská zodpovednosť riaditeľov nemocníc a to viete zabezpečiť inou formou, aká je dnes. Čiže toto musíme dosiahnuť. Čiže nie je dôležité, či to je akciová spoločnosť, či je to efektívne
riadenie. Rozumiem tomu. Pán minister, tu vás aj pochváliť je asi silné slovo, ale v skutočnosti chodievate do médií, vrátane tejto relácie, rozprávate sa s prostredníctvom nich, s verejnosťou. Pán minister Šaško to zatiaľ nedokázal urobiť, nevidím ho, čiže to len je odkaz aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, ktorí by sa mohli pýtať, prečo sa s ním v tejto relácii o týchto témach nebavíme. No naozaj, že čakáme veľmi to na sa, to, že pán minister zdravotníctva...
Musíte dohodnúť s pánom ministrom.
No, je to informácia pre poslucháčov.
Ja poviem, pán Závodský, my tu môžeme mať ostré debaty. Ja zatiaľ teda považujem za tú debatu za korektnú, takže v tomto ohľade ja som k vám vždy chodil, no, a keď to tak bude ďalej, tak budem samozrejme k vám chodiť.
O to ide, to je pointa. Aby naše posluchačky a posluchači dostali od vás všetky informácie, ktoré sú podstatné. Preto, lebo už nemáme veľa času, tak jednu, dve otázky na záver. Pán minister, pokiaľ nezasiahne vláda, domácnosti si môžu ročne pripraviť za plyn a teplo od cca 12 eur až po 350 eur navyše, plus samozrejme tá nová 23% DPH-čka. V rozpočte ste mali na takúto pomoc vyčlenených 100 miliónov eur. Ministerstvo hospodárstva, ak som správne zachytil, pani ministerka je teraz na ceste do Moskvy, 280 miliónov vraj by na to malo ísť. Tak môžete nám dať k tomu viac informácií? Stále čakáme vlastne na ne.
Áno, my komunikujeme s pani ministerkou a my sme momentálne sa stretávajú aj tými z ministerstva financií, tými z ministerstva hospodárstva, ktorí vyčísľujú ten dopad, o ktorom Urso hovoril, lebo to teplo samozrejme sa nám momentálne, cena plynu sa nám hýbe. Pre mňa je dôležitý vlastne správa pre ľudí na Slovensku, že o ľudí sa postaráme, budeme sa snažiť, aby ten dopad bol minimálny alebo najlepšie žiadny. Vyčíslujeme tú sumu. Ja, tak, jak ste povedali, mali sme rezervu 421 miliónov.
Áno.
Z toho sme 112 miliónov, aby sme to upresne dali práve na zvyšovanie tých platov v zdravotníctve, čo v podstate, jak hovoríte, skoro nikto nedostal, tak oni to dostali.
Napriek tam bolo viacero vecí, aj tá DPH-čka, transakčná daň.
Napriek tomu sú tu stále ešte rozhovory. Z toho, samozrejme, zostala nám tam nejaká rezerva, ktorá je vyčlenená aj na to, aby sme mohli pokryť takéto výdavky. Koľko to bude presne? Podľa tých informácií, čo sme sa dohodli s pani ministerkou, bude, myslím, cesta premiéra Roberta Fica do Brazílie a potom sa hneď
potom
ľudia...
Bude hneď
sa ľudia, hneď sa ľudia, asi, ľudia sa dozvedia teda, ako to bude, ale...
Plošne alebo adresne, pán minister?
Dopredu hovorím, to bude práve predmetom toho...
Toto? Či toho, to rozdeliť helikoptérov, alebo bude, podľa toho, kto potrebuje najviac?
Pozrite, pre mňa je dôležité, ja viem deklarovať jedno. Akokoľvek to bude, peniaze v rezerve na to máme, ale tá dohoda ešte musí padnúť a bude to oznámené po návrate z Brazílie. Čiže pani ministerka a premiér Robert Fico oznámia potom, že ako to bude.
No, takže dobre, no. My teraz vy preferujete ako minister financií asi adresnú pomoc.
My hľadáme, pozrite sa, pre mňa ako ministra financií je dôležitá suma. A tú sumu momentálne si vyjasňujeme, koľko bude ten dopad a hľadáme aj spôsoby, lebo ste povedali, že máme 100 miliónov v rozpočte, máme tam 235 miliónov. Samozrejme z tých 135 miliónov tam sú ešte nejaké otázniky nad nimi. No a tam je práve otázka, koľko z tých 135 nám ešte nateče do rozpočtu a potom koľko bude tá zvyšná suma.
No,
a toto momentálne my riešime.
Dobre. Ja od vás nedostanem, pán minister, teraz, hej, teda.
Ne, odo mňa dostanete jeden message pre Slovákov, že my sa postaráme o ľudí na Slovensku.
Počkáme na to, to isté platí aj pre pani ministerku hospodárstva Sakovú, že strašne radi budeme, keď prvýkrát od vymenovania príde aj do našej relácie. Pán minister, už nemáme viac času, no tak snáď posledná vec, lebo by som vám ju zostal naozaj dlžný a to mi bolo ľúto. Štátny rozpočet teda počíta s deficitom na úrovni 4,7% hrubého domáceho produktu. Vláda si dáva za cieľ dostať deficit po 3%. Rada rozpočtovej zodpovednosti ráta bez ďalších konsolidačných opatrení, že to môže skončiť aj na minus 4,9 v tom 2027. Ak by to tak nemalo byť, tak je samozrejme logické, že vás čaká ďalšia zhruba 2-miliardová konsolidácia. Už som spomínal, že vám stojí v ceste aj tá dlhová brzda, podľa ktorej by mal byť do 2025. vyrovnaný rozpočet, ak bude podávaný po októbri. Ako si s tým poradíte? Budete musieť priniesť teda nejaký vyrovnaný rozpočet?
My sme si asi vyjasňovali pred reláciou ten rozdiel tých číslach. RRZ počíta čísla bez konsolidácie. My sme stále...
Ja by som to zjednodušil, pani sa. Dobre,
my stále deklarujeme, že aj budúci rok, aj ten posledný sa bude musieť konsolidovať vzhľadom na to, že sme zdedili najhoršie verejné financie v rámci Európskej únie. A tie cifry, okolko to bude, budeme... Ja som sa už začal baviť s mojimi kolegami. Mali sme včera na to meeting a budeme sa snažiť naplniť samozrejme nejakými opatreniami, budeme musieť ísť aj do výdavkov, čiže alebo viac,
to som
viac
spýtať,
do výdavkov,
kde je ten priestor?
Lebo samozrejme my si uvedomujeme, že mnohé veci sa nedajú, nedá sa každý rok zvyšovať DPH alebo nejaké
veď
iné dane,
no.
Ale budeme hľadať viac priestor aj v tých výdavkoch, takže potom...
Ale nevylučujete aj povedzme úpravu niektorých daňových sadzieb, hej?
Pozrite na to, aby som vám niečo povedal, na jednej strane musíme my, tak ako sme mesiace pracovali na poslednej konsolidácii, za čo všetkým opäť ďakujem a ďakujem aj pánu Tarabovi, pánu Druckerovi, s ktorými sme na tom robili. Najprv my niečo pripravíme a keď budeme mať my nejakú predstavu, tak potom sa dohodneme s koalíciou, že kto bude vyjednávačom na ďalšiu konsolidáciu a keď to bude mať, až keď to bude mať celé v kope, tak až
a
potom...
A ten hotovostný objem aspoň to... viete odhadnúť, že koľko vlastne budeme
no,
potrebovať?
To je to, čo musíme napočítať. Sú to stovky miliónov a ten posledný rok sú to miliardy, to vám môžem prezradiť, ale vzhľadom na to, čo sme tu zdedili, ten marazmus, tak bohužiaľ musíme to dať do poriadku. My sme, to je zvláštne, že pravicové vlády tu zničili verejné financie a my socialistické vlády budeme napravať.
Ja som tu chcel práve povedať, že takto obrovskú zásadnú daňovú reformu a ešte pri DPHčke, ktorú ste roky odmietali dvíhať, je to naozaj teda až miestami kontroverzné, pán minister. No, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Platí, že ako náhle sa tie veci budú vyvíjať a budú nové, tak ja budem strašne rád, keď prídete a budeme môcť pokračovať v tejto debate, ktorá sa týka nás všetkých na Slovensku. Minister financií, podpredseda strany Smer, sociálna demokracia Ladislav Kamenický, ešte raz ďakujem a podľa možnosti, pán minister, príjemný deň želám.
Ďakujem a želám príjemný deň, len ešte posledná poznámka.
Nech sa páči.
Tej DPAčky, ktorú sme zvýšili, sme polovicu dali práve tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, takže asi tak a znížili sme DPAčky.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Príjemný deň, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.